Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. І зараз на черзі передача «Правський акцент». Чи признає Захад білоруські вибори і новий склад Палати представників? Чи відбудеться нормалізація відносин поміж Заходом і офіційним Мінськом? У приватності, чи будуть зняті візові і економічні санкції? Як після виборчої стосунки Білорусі з Заходом повпливають на її стосунки з Росією? Над гэтыми темами у «Правскім акценті» розважають політологи з Мінську Андрей Федоров, з Москви Кирил Коктиш, з Берліну Мартін Шон. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Нас кинули. Такую реакцію одного з опозиційних кандидатів може повторити і західня супольність. Поцяплення відносин офіційного Мінську з Заходом супроводжалося західніми заявами, що кінчатково формат гэтага поцяплення буде визначений по виніках парламентських виборів. Ну, при гэтым з розных узроўняў беларускай улады, афіцыйна, неафіцыйна, казалася, што, ну, некалькі апазіцыянераў стануць депутатамі парламенту. Вынікі, агучаныя 29 верасня, Лідзіі Ярмошынай для многіх сталі сюрпрызам. Парламент абраны з першага штура, апазіцыянераў у іх нуль. Ну і праз некалькі гадзінаў, пасля гэтай грамападобнай заявы, назіральнікі АБСЕ агучылі свой папярэдні вердыкт. Нягледзячы на некаторыя нязначныя паляпшэнні, парламенцкія выбары 28 верасня ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСЕ для дэмакратычных выбараў. Ну вось спадзяванні, перасцярогі наконт таго, прызнаюць ці не прызнаюць на Захадзе гэтыя выбары, былі хіба не галоўнай інтрыгай кампаніі. Так вось, паводле рэакцыі заходніх краінаў, што можна сказаць пра адказ на гэтае пытанне? Прызналі ці не прызналі? І якія палітычныя наступствы будзе мець гэтае рашэнне? Андрэй.
Мне падаецца, што на дадзены момант яшчэ цяжка сказаць канчаткова і адназначна прызналі ці не прызналі. Мы бачым, што Захад знаходзіцца ў даволі вялікай разгубленасці. Аб гэтым сведчаць заявы як з Брусэлю, так і з Вашынгтону. Здавалася б, раней пры такіх абставінах было б однозначно сказано, что не, миссия БСЕ оценила выборы как дрэнные и признавать немагчыма. А вот теперь мы бачим, что позиция вельми істотно изменилась. Я не уверен, что были сделаны такие конкретные обязательства, что некольки оппозиционеров пройдут. Накольки я ведаю, сапраўды, вышэйшая ўлада отстранилась пэўным чынам от проведения выборов, перадавши все на мясцовы ўзровень. І пакуль што цяжка сказаць, наколькі гэта была ініцыятыва мясцовых уладаў вось нікога не пускаць, альбо яны ўсё ж такі атрымалі нейкі загад зверху. Я мяркую так, што калі б, канешне, канкрэтна было б сказана пусціць таго, таго, таго і таго, гэта было б выканана бездакорна, тут сумненняў няма. Але вось з другога боку зразумела, што мясцовыя ўлады вельмі баяліся, калі яны зробяць не так, і тады яны атрымаюць па поўнай праграме, і таму, як звычайна, вырашылі перастрахавацца.
Мартін, мне здаецца, што ў гэтым пытанні, ці за гэтым пытаннем, ёсць пытанне іншае, можа быць, больш сур'ёзнае. Адно пытанне – гэта прызнанне ці не прызнанне дэмакратычнасці парламенцкіх выбараў і, адпаведна, парламенту. І зусім другое пытанне – гэта нармалізацыя адносінаў, змена адносінаў. Я прапаную ісці, так бы мовіць, па пунктах, і вось спачатку разгледзець першае. Усё ж такі, пасля вось гэтай высновы місіі АБСЕ, ці будзе прызнаны гэты парламент? Умоўна кажучы, ці будзе старшыня Бундэстагу паціскаць руку старшыні палаты прадстаўнікоў Беларусі?
Як Андрэй ўжо сказаў, ім складана зараз на гэтым этапе сказаць, ці дакладна будуць гэтыя выбары прызнаны ці не прызнаныя. Мне здаецца, што по заяве кіраўніка місію АБСЕ, можна прынамсі сказаць, што і ў АБСЕ, і ў некаторых еўрапейскіх краінах дакладна наладкаваныя на дыялог. Нагадаем тое, што кіраўнік місіі АБСЕ казала, што мы хочам размаўляць, мы хочам пакінуць дзверы адчыненымі. Гэта істотна, чыста звяртаць увагу на гэты стыль размовы, насамрэч, бо раней ён значна, на маю думку, адрозніваўся ад гэтага у тых выбарах, якія былі раней. Мне здаецца, што, канешне, у любым выпадку гэтыя выбары і прызнанне гэтых выбараў трэба разгледжваць у кантэксце нармалізацыі адносінаў. Нельга сказаць, што гэта цалкам іншыя рэчы. Мне кажется, что умовы довольно сприяльные для признания этих выборов. Не надо с докладностью сказать, по одним развязам это залежит от стольких факторов и от стольких краинов, что тут докладную позицию развяз так само не знойдет там за один тыдень. Але и Польша показала, и Балтийские краины показали, что яны хочуць ісці на дыялог, і цалкам магчыма, што пасля гэтай дзверы, якая была пакінутай адчыненай старшынёю місіі ОБСЕ, цалкам магчыма, што прызнаюць, я думаю. Што іншы момант, які, дарэчы, мне паказаўся ўсё ж такі такой жа важнасці, гэта што апазіцыя, на мою думку, насамрэч была кінутая, але не кінутая ўладаю, яна была кінутая Захадам. Калі мы паглядзім на тое, як у развязі, як у Вашынгтоне ацэньвалі тую этапу перад выбарную, і как размаўлялі пра гэтыя выбары, так можна было зрабіць такую адназначную выснову, што апазіцыя, яна лічыць гэтыя выбары абсолютно недемократычнымі, і значная частка апазіцыі былі нават зацікаўлены ў тым, каб байкатаваць гэтыя выбары, але ім не далі. Ім не далі на Захадзе, і Захад дал зразумець, што насамрэч, хлопцы, мы не моцна збіраемся з вамі на гэту тэму размаўляць. Гэта, мне здаецца, вельмі істотная змена ў гэтых стасунках паміж розных сілаў у Беларусі і Захадам.
Кірыл, пра увесь спектр адносінаў мы пагаворым потым, а зараз вось канкрэтнае пытанне. Прызнаюць ці не прызнаюць выбары?
Мне здаецца, што выбары не прызнаюць, але руку паціскаць будуць. Беларусь зараз вельмі патрэбна Захаду. Патрэбна, на жаль, не сама па сабе, а патрэбна як нейкі сродак дабрацца да Расіі, як нейкая адмычка, праз якую можна наблізіцца да Расіі. Тая шмара спадара Лукашэнкі, а тое, што ён зможа здолее гуляць у стратэгічныя ігры паміж Захадам і Усходам, мае шанец такім чынам збыцца. Але збыцца не на боку Усходу, але хутчэй на баку Захаду. І Захад гатовы за гэта нешта плаціць. Тое, што Захад выбору не прызнаў, гэта таксама прычына даволі відавочная. Захад не пажадаў апынуцца у тым жа становішчы, у якім апынулася Расія у 96-м годзе. Калі мы памятаем, тады былі падпісаны дамоўленасці паміж тагачасным беларускім парламентам і беларускім прэзідэнтам пад гарантыі двух расійскіх спікераў і расійскага прэм'ер-міністра. І гэтыя дамоўленасці былі зменены нават да таго, як іх самалёт прызямліўся ў Маскве. І тыя, скажам так, расійскія гаранты ў той час не сталі падымаць скандал і прызналі становішча, як яно ёсць. Ну, змяніліся крокі ўмовы. Ну, і Бог з імі, ну, змяніліся. Але ж галоўнае, да пагаднення нібыта было ж выканана. Так вось, Захад не пажадаў паўтараць гэтую памылку і апынуцца сам на сам з Александрам Рыгорычам. Але ж гэта, скажам так, часовая справа. Александр Рыгорыч вельмі добра ведае, што ў яго ёсць 3 гады на тое, каб дамовіцца. Гэта менавіта тыя 3 гады, на працягу якіх будзе будавацца балтыйская трубаправодная сістэма другой чаргі, якая павінна павесці нафту у абход Беларусі. А Захад ведае, што гэтыя 3 гады ён чакаць не можа. Гэта па-першае, а па-другое, праз 3 гады ў Беларусі ўжо можа не быць тым шляхам да Расіі, тым інструментам, які можа, скажам так, на Расіі ўдзейнічаць, якім яна з'яўляецца зараз. Таму Захад, канешне ж, зацікаўлены дамовіцца хутчэй.
Сапраўды, ўжо тут усе адзначалі, што, па-першае, тон заяваў заходніх урадаў і Еўропы, і ЗША быў зусім-зусім іншы і значна больш лагодны пасля выбараў, чым пасля выбараў, скажам, 2004-2006 году. Другое. Ужо пасля выбараў, менавіта пасля выбараў, калі перад выбарамі было сказана, што ну мы па выніках выбараў паглядзім, як там, скажам, на кон санкцыі і ўсяго астатняга. І ўжо менавіта пасля выбараў, такіх выбараў, і зноў жа і з Еўропы, і са Злучаных Штатаў гучаць размовы аб нейкам скасаванні, трансфармацыі, рэдукаванні, прыпыненні тых санкцый, якія былі накладзеныя на афіцыйны Мінск за грэбаванне дэмакратыі. Хаця так выглядае, што вакол гэтага сюжэту ідуць даволі гарачыя спрэчкі ў Еўропе, тым не менш, усё ж такі так выглядае, што па меншай мере, як кажуць, гэтае пытанне на стале. Так вось, на ваш погляд, канкрэтна, ці будуць адмененыя санкцыі? І больш шырока, але таксама канкрэтна, як будуць будавацца стасункі з Беларусью с официальным Минском зараз после выборов. Андрей.
Немагчыма одразу отказать, и будут они отменены. Худшей за все, я меркую, они будут отменены частково. Магчыма часово, як об этом уже идет говорка, про отмену визовых санкций. Право тем, что Беларусь зараз находится в таким становище, коли б гуляли на этом поле только Захад и Беларусь, ситуация была значительно больше простая и видовочная. Я меркую, что тогда никакие санкции отменены б не были. Зараз мы бачим, что изменилась вельми істотна геополитическая ситуация у тым ліку и относинах до Беларуси. Россия продемонстрировала свою империалистичную сутность, как я бы выразился так крыху жартовно, в ситуации с Грузией. И Захад зараз этого боится. И тем самым он лечит, что отдавать Беларусь в Россию, для него это дренное выйсти. Я не совсем сгодны с Кириллом в том смысле, что Захад разглядает Беларусь как шлях до России. Наврать, мне кажется, просто он не хочет давать России черговую махчимость продемонстрировать свою мощь. Заходя из этого, мы бачим, что есть еще вельми мощный гулец на этом поле, это Россия. Вот все будет залежать еще от кроков, которые сделает Москва. Мы уже чули певные заявы с того боку. Бачим, что тиск оттуда отбывается вельми мощный. С одного боку, конечно, это дает певную махчимость белорусскому керавництву гулять на этом поле. С другого боку, мне кажется, все же поле это само вельми-вельми сужается. И ранее и поздней придется робить выбор. И вот уже от того, такого выбора, как и сделает официальный Минск, будут залежать и относины Беларуси с Заходом.
Кирилл, до вас питание конкретное. Те скасуют санкции? Те, может, их не скасуют, а так бы мовить, редукуют, то есть частково. Что-то скасуют, что-то не скасуют за такие выборы.
По-перше, треба сказать, что те санкции, которые есть, это не соправданные санкции в полном смысле этого слова. Это санкции, которые ображают. Это санкции, которые не позволяют тому же белорусскому президенту садиться за один стол с другими европейскими и прочими лидерами.
А это не имеет значения?
Это имеет значение, а лишь это не санкции в полном смысле этого слова.
Кирилл, ну в отношениях до Беларуси все имитация. Демократы имитация, санкции имитация.
Так, целиком сгодны. Но скажем так, покольки санкции вельми легкие, и они имеют символичный характер, и они также легко могут быть отменены.
Так и они могут быть отменены, и они будут отменены?
Мне кажется, что они будут отменены. И проблема будет только с санкциями излученных штатов супротив Белнафтохима. И там питание будет сводиться до того, что процедура не может быть довольно худкой. И такой худкой, как у Европы. А европейские санкции, мне кажется, что они в ближайший час будут сняты в знак некой компенсации за то, что ОБСЕ не признала выборы у Беларуси.
Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве протяг передачи «Праский акцент». Але сперша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы.
У Минск прибыл керавник российского ураду Владимир Путин. И он провел перамовы с Александром Лукашенком, брал удел у посяджении ураду так званой союзной державы. Путин похвалил белорусские выборы, а керавник Беларуси подчас встречи с Лидией Ярмошиной подяковал ее за колоссальную працу и назвал выборы историчными. Галина Сямдянова, якая працавала у складе Центра Выбаркаму с правом дарадчага голосу, настоивая на тым, что ЦВК повинен пасти у отставку. Дмитра Пауличенко зняли с поста командира бригады спецназа внутренних войсков и перевели у запас. Павлюченко уваходит у список особо, яких на Заходе подозрают у дотычности до зникнения белорусских оппозиционеров. У Беларусь не смогли потрапить две актрисы из Австралии и США, якія пленовали брать удел у проекте «Свободного театру». После нескольких годинов затримания у Менским аэропорте их выправили рейсом чешских авиалиний у Прагу.
А зараз протяг передачи «Праский акцент». У сегодняшнем выпуску уберут удел политологи из Минску Андрей Федоров, из Москвы Кирилл Коктыш, из Берлина Мартин Шон. Ведя передачу Юрий Дракохруст.
Кирилл, санкции это, в принципе, был бизун, и скасование санкций это, так бы мовить, откладание в бок бизуна. А на конт перничков-то, пернички-то будут, не?
Ну, ходили чутки про обещанный кредит у 10 миллиардов евро. Довольно многие эти чутки повторяли. Насколько они реалистичны, мы покуль, на жаль, не можем мерковать, бо официальных заявок покуль не было. А лишь называлось, что у межах пакетной домовы Немеччина и Австрия прадаставіць крэдытны ресурс на 10 мільярдаў еўра. І калі гэта спраўдзіцца, то, канешне, гэта будзе вельмі вялікі пернік, і гэта будзе нават параўнальна з тым, што можа прапанаваць Расія.
Марцін, вось цяперашнія заходнія размовы наконт палягчэння санкцыяў некаторыя беларускія публіцысты, палітыкі інтэрпрэтуюць як проста такую слепату наіўнага захаду, які прымае за чыстую манету пацёмкінскія вёскі беларускай квазідэмакратыі. Вось шмат каго павесіліла, шмат каго абурыла заява пасла Нямечына Гебхарта Вайса, які сказаў, што на выбарах пажаданні беларускага кіраўніцтва не былі да канца зразумелыя на ніжнім узроўні. Тось вот добры цар, а вось такія баяры кепскія. Але можа захад насамрэч не такі ўжо і наіўны, і ягоныя матывы рабіць крокі насустрач Менску, незалежна ад таго, як там былі праведзеныя выбары, успрымаецца зусім іншымі матывамі, магчыма тымі, пра якія казаў Кірыл.
Ну, мне здаецца, што насамрэч гэта і тое, і другое. Зразумела, што тыя ўмовы, пра якія мы ўжо гаворылі, да, геапалітычныя, яны гуляюць вельмі значную роль. Канфлікт з Расіяй, дыпламатычны канфлікт, які разарадзіўся ў апошні час, ён гуляе вельмі значную роль у гэтым кантэксце, але мне здаецца, што таксама вельмі моцны момант зараз у дачыненні стасунку паміж развязам і Беларусію, гэта псіхалагічны момант штосьці. Гэтыя стасункі, яны атрымалі нейкую дынаміку пасля таго, што былі вызвалены палітвязні ўсё ж такі. Можна глядзець на гэта па-рознаму, але насамрэч, мне здаецца, некаторыя людзі ў Еўропе пачалі верыць, можа, гэта моцна сказана, але пачалі улічваць магчымасць, што з Беларусі можна дамаўляцца, што можна выстаўляць нейкія там парады, там, што можна раіць, што можна патрабаваць, мабыць, нават нешта, і што тыя ідуць па маленькім крокам нам крыху насустрач. Еўропа, яна ж сама па сябе, што гэта Еўропа? Гэта краіны, якія дамовіліся, мабыць, у першую чаргу па інтарэсах нейкіх, і па-другое вераць у нейкую агульную ідэю, да? І палітолагі, мабыць, не могуць дамовіцца, ці ў Еўропе мацнейшую ролю гуляць інтарэсы, ці вера ў дэмакратію і агульныя вартасці, так, каштоўнасці. Ну, мне здаецца, што ў дачыненні да Беларусі гэта абсалютна тое ж самае, гуляюць роль і той і другі фактар. Плюс, што тычыцца менавіта амбасадара Нямечыні, мне здаецца, што у Нямечыні ёсць свой досвід, свой асаблівы гістарычны досвід в стасунках да не так дэмакратычных рэжымаў. Менавіта заходняя Нямечыня, яна праводзіла такую палітыку збліжэння з усходняй Нямечынай, менавіта праз дыялог. І там не былі таксама выстаўлены нейкія там патрабаванні, але спрабавалі прыйсці адзін аднаму насустрач праз крокі, праз тое, што пакажаш другому, што ты здольны і што ты гатовы з ім размаўляць увогуле. Гэта першы, і другое, што ў Нямечыні, канешне, вельмі моцная сувязі ў грамадзянскай супольцы, ну, паміж Нямечыня і Беларусію. І гэта нікае свайго кшталту лобі таксама ў Нямечыні, якая ўплывае на гэта працэс. Можна на гэта глядзіць па-рознаму, але чаму ім не паспрабаваць насамрэч? Апошнія, кажам, 10 гадоў, у прынцыпе, ізаляцыя Беларусі таксама не прывела да тых вынікаў, якія чакалі ў Еўропе. Дык цалкам магчыма, што ў Еўропе таксама стаміліся ад нікіх безвыніковых санкцій, якія нічога не даюць, і пад канец у любым выпадку трэба лічыцца з Лукашэнка.
Зараз я прапаную пагаварыць пра, так бы мовіць, трэцяга у гэтых адносінах, пра трэцяга ці то лішняга, ці то таго, які радуецца. Вось літаральна праз 4 дні пасля выбараў сваю, так бы мовіць, ацэнку беларускіх выбараў аддаў пасол Расіі Александр Сурікаў, які заявіў, што з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць за расійскі газ 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта амаль удвая болей, чым сёлета. А 6 верасня таксама відаць са сваёй ацэнкай выбараў у Менск прылятае прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Ну, гэта зразумела жарт, але вось так выглядае, што жарт насамрэч часткова. На ваш погляд, які ўплыў вось пасля стасункі Беларусі з Захадам зробіць на яе стасункі з Расіяй? Так выглядае, што калі, напрыклад, Менску НАТО не спадабаюцца гэтыя расійскія цэны, то зараз, ось пасля таких выборов, пасля, так бы мовить, китка Захаду, пачаць такі генк, што ай-яй-яй, Захад, ратуй мяне ад імперіалізму расейскага, ну, яно как-то будзе недарэчна гучаць. Там могуць сказаць, што, ну, так трэба ж дамоўленасці выконваць, Александр Тарыгорович. А калі вы не выконваеце, ну, так разбірайтесь з рускімі самі. Не, Кирилл?
Ну, мне здаецца, што гэта вельмі блізка да праўды. Але, скажам так, што пакуль расейская здольнасць у зінічнай Беларусь, яна даволі моцна абмежавана. И она обмежована нафтовым транзитом праз Беларусь. И покуль Россия не побудует БТС-2, другую линию Балтийской трубопроводной системы, и она не здолее увести в некие соправданные мощные санкции супраз Беларуси.
Кирилл, Беларусь давайте проходит... конкретно. Ну, БТС это ж праз некольких годов. Мы тогда обовязково это обмеркуем. Вы скажите, после выборов, какие отбылись 28 вересня, после их выников и после реакции Захаду, у России узникло больше махчимости, махчима психологичных, махчима часовых, уздейничать на Беларусь, проводить свои интересы у Беларуси. Стало этих махчимостей больше, меньше, те столько, сколько и было?
Я бы сказал, что покуль засталося столько, сколько и было. Было. Могло статься значно меньше, это могло отрыматься, коли б Захад признал белорусские выборы. Покуль заховалось статус-кво, это статус-кво довольно нетрывалое. Что тычется газового гандлю, то мне сдается, что газовые кошты могут быть подняты, а лишь покуль рост газовых коштов компенсуется российским же бюджетом, поскольку Россия набывает белорусскую промысловую продукцию. И пытание соправданных санкций это будет не пытание газовых коштов, а пытание зачинения и захования российского рынка для белорусской продукции. Так что мне кажется, что покуль ничего истотного не изменится, а лишь становище стало значно меньше отрывалым и устойливым, чем было до гэтым. Высветлилось, что не только все мало чего можно сделать в Беларуси, але и Захад, правда, мало чего можно сделать в Беларуси. Вот та же хуйня белорусского президента Захадом сводится до того, как одним перемовщиком с белорусского боку был он, и остаток субъекта просто неким чином не існавала бы. Это вельми тяжкая перемовная структура. Россия за 10 годов с ее ничего не сдолила зробить. И мне сдается, что коли Захад на ее погодится, то он будет не больше поспеховым, чем Россия.
Мартин, а как вы лечите, какая ваша оценка? Вот как гэтая послявыборная гульня Беларуси с Заходом, як можа паўплываць на стасунки Менску з Россией?
Ну, в любом выпадку все залежит от того, як Захад надалей поступить. Ці будзе сапраўднае збліжэнне. Пакуль што мне здаецца, што сітуацыя пакуль што не занадта моцна змянілася. Трэба яшчэ пачакаць некія істотныя такія вырашэнні і крокі. Да? Пытанне таго, ці прызнае Лукашенко, ці прызнае парламент Абхазію і паўднёвую Асетію. Пытанне, ці прызнае Еўропа выбары. Гэта таксама Александр Ігоревіч прыдаў гэтаму вырашэнню вялікае значэнне, такое сімвалічнае. Ну, у любым выпадку, мне здаецца, што пакуль сітуацыя складаецца для Беларусі, ну, для беларускага кіраўніцтва она складаецца вельмі ўдала. Здаецца, што нічога моцна не згубіўшы на гэтых выбарах і таксама палітвязнямі, атрымліваецца, што Александр Лукашенко крыху приблизит до себе Захад. Захад готовы им зараз уже размовлять. И Россия, мне здаецца, почала крыху схваляваться, что ситуация уже не такая однозначная, как у апошние годы, калі можно было значно мацней ціснуць на Беларусь. Рычагі, фактары, яны тыя, якія і былі апошнія 10 гадоў. Газ, інфракштат, эканамічная падтрымка, накштат крэдытаў і так далі. Але з'явіўся ўжо, ну, мабыць, не паўнавартасны эквівалент заходні, але варыянт. І гэта, канешне, гуляе ў рукі беларускаму кіраўніцтву і будет складание России уже ожесточаться в таких тисках, как ранее.
Андрей, ну и у меня вот то же питание про Россию. Вы сгодны с коллегами, что ситуация тут не изменилась? Ну вот так сдается, коли, например, так бы мовить, встать на пункт глядения Москвы, то, по-перше, пункт А. Там есть великая крыўда за Осетию и Абхазию, за непризнание и, может, жадание покарать здрадника. Это первое. А другое, ну, вот, выборы прошли в Беларуси, а БСС заявила, что они там не свободные, не справедливые, не демократичные. Так, может, голыми руками можно брать, не?
Я практически целиком згодный с коллегами, тем, что на данный момент мы не можем сказать про то, як змінилася ситуація, поки нема визначеної реакції Заходу. Реакція Росії, я міркую, буде залежати менавіта від гэтага. Але я цілком згодний з господаром Мартіном у тим, що Росія занепокоїлася. І ось гэтая заява Сурикова на конт $250 за тысячу кубометров свечить миновито об этом. Теперь, что тычется признания. Мне подается, Россия тут сама трапила у певную пастку относно признания, коли признала выборы соправными, тем самым она признала белорусский, новообранный белорусский парламент. Коли зараз, как мы ведаем, этот парламент не признает незалежность Абхазии и Павневой Осетии, белорусская керовница завсёды зможе сказать, что, ну что ж, у нас незалежный парламент, вы сами его признали, он обрано демократичный, он мое право признавать, мое не признавать.
Андрей, я выбачаюсь. Ну неужели вы думаете, что на русских это зробить уражение? Признание, не признание, легитимный парламент. Ну там же, это ж про, бачите, не Берлин и не Вашингтон. Там такую мову вогуле не разумеют.
Это я разумею, але у них не будет никаких формальных подстав, в всяком разе, для того, как оказывать тиск на Беларусь. А то, что он будет оказываться, это безумовно. Уголовная проблема зараз на данный момент у белорусско-российских отношений, это именно признание независимости Абхазии и Павневой Осетии, бо находится в компании Хамаса, Хизбаллы, Никарагуа и зараз вот Сомали еще меркуется, это для Москвы, мне кажется, просто ссором.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Праский акцент». У ёй брали удзел политологи з Менску Андрей Федоров, з Москвы Кирилл Коктыш, з Берлину Мартин Шон. Вёл передачу Юрий Дракохруст.
Начнете день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Сисла докладно по-белорусски.
Не проспите свободы.